Radijski roman.
Pesem o Bernardki. Bernardka se razgleda po bližnjih topolih, da bi videla, če morda v višinah ni še kaj vetra, ki se je v mazabijeli ujel v trnov grmič. Topolovo listje, ki sicer vedno trepeta, zdaj negibno moli v zrak. Znova se obrne proti votlini, ki je od njenega sedeža oddaljena komaj 10 korakov. Zdaj se tudi divja roža spet negibno oklene skal. Najbrž je bila prevara. Vendar ni prevara. Bernardka si mane oči, jih zapre, odpre, spet zapre, spet odpre, najmanj 10krat, slika se ne spremeni. Dnevna luč je še prav tako svinčena, kakor je bila prej. Samo v skalni vdolbini votline podobni loku je videti močno svetlobo, kakor zlat obstanek močne sončne luči. Vsi v migljajoče luči stoji nekdo, kakor bi prišel izpod zemlja po dolgi, toda nenaporni in udobni poti. Ta nekdo ni noben duh, nikakršna prozorna slika, nikakršne sanje, temveč zelo mlada gospa, nežna in lepa, iz mesa in krvi, prej majhna kakor velika, prosto stoji in se ne zadeva v ozki oval skalne vdolbine. Mlada gospa ni navadno opravljena, vendar ne moderno. Ni sicer ozko prepasana in ne nosi pariške krinoline, toda snežno-bela obleka razločno poudarja nežno rast. Ni dolgo, kar je Bernardka videla v cerkvi poroko mlajše Lafitove hčerke. Gospejno obleko bi najlaže primerjala z obleko premožne neveste. Posebno dragoceno tančico, ki pada od glave do gležnjev. Videti je, da gospa ne nosi stolpičaste frizure in da ne uporablja kodralnih škari, kakor je v takih krogih navada. Nekaj nagajivih kodrov svetlorjavih las je ušlo spod tančice. Precej širok modr pas, narahlo zavozlan pod prsi, ji visi do kolin. Kakšna skoraj boleča modrina, vendar prijetna. Iz kakšnega belega blaga pa je obleka, tega ne bi mogla določiti niti gospodična Peire, ki je šivilja za vso najbogatejšo gospodo v Lurdu. Včasih se posveti kakor atlas ali saten, včasih potemni kakor neznan nežen belkast baržun, potem je spet videti kakor tanek batist, ki se zgane ob najmanjšem premiku udov. Najzanimivejše pa opazi Bernardka na koncu. Mlada gospa je bosa. Majhne ozke noge so kakor iz slonovine, da, skoraj alabastrne. Niti malo rdečega ali rožnetega ni primešanega belini. Kakor da še nikdar niso stopile na zemljo. Noge so v pravem nasprotju s sicer živo telesnostjo nežne deklice. Najbolj čudoviti pa sta zlati roži, ki sta na členkih dolgih prstov obeh nog. Ni mogoče videti, kako, tudi ni mogoče videti, kakšne vrste sta, ali sta prelepa dragulja ali močna slikarija. Bernardka občuti najprej kratko grozo, nato za dalj časa strah, toda to ni strah, ki ga pozna, strah, ki te prisili, da odskočiš in bežiš. Ta strah je topel objem in človek si želi, da bi trajal in trajal. Čez čas preide strah v nekaj, česar Bernardka ne more prav razumeti. Najbolj podobno je to lažbi. Bernardka do tega hipa ni vedela, da je potrebna tolažbe. Sej ni razumela, kako težko življenje ima, da je veliko krat lačna, da živi v temni luknji v kašoju s petimi ljudmi v oskem prostoru in da mora včasih vso noč loviti sapo. Tako je pač bilo in tako bo najbrž vedno ostalo, kakor nujnost. Zdaj pa jo vedno bolj in bolj lovija tolažba, ki ji ne ve imena in se izdi kakor uroč tok usmiljenja. Ali se smili sama sebi? Da, toda njena zavest je tako trgana, da jo sladkost usmiljenja docela preplavlja, prebada do zadnjega vlakna. Medtem ko valovi pretresljive tolažbe preplavljajo Bernardkino srce, je z očmi trdno uprta v obličje mlade gospe. Ta je svoje strani zaposlena s tem, da nudi in podarja deklici svoje obličje. Čeprav je videti, da mirno stoji v dolbini, se zdi, da prihaja vedno bliže, kakor bolj se Bernardkini pogledi upirajo vanjo. Mogla bi prešteti utripe trepalnic, ki so od časa do časa zelo redko zakrile čudovito belino in modrino oči. Njena polt je kljub brezmadežnosti tako živa, da je na pordelih licih lahko opaziti svežino, ki jo povzroča mraz zimskega dne. Ustnice niso slovesno stisnjene, temveč rahlo, kakor nezavedno odprte, tako da je videti mladostni blesk zob. Bernardka ne opazuje posameznih delov te ljubkosti, zagledana je vse skozi samo v celoto. Še na misel ji ne pride, da je prikazan nekaj nebeškega. Bernardka ne kleči v somračni cerkvi, sedi na kamnu blizu izliva potoka Savi v Gavo, mrzel februarski dan je in v mlahavi roki drži nogavico. Samo tega se zaveda, da je ženina lepota, ki jo opijanja, nenasitna. Gospejna lepota je prva in poslednja sila, ki Subirujevega otroka popolnoma oklene. Še vsa ohromela od zamaknjenja, se Bernardka nenadoma domisli, da njeno vedenje ni spodobno. Ona sedi, gospa pa stoji. Tudi je nerodno, da ima na levi nogi nogavico, na desni pa ne. Kaj naj naredi? Počuti se krivo. Vstane. Gospa se pomirjujoče nasmehne. Ta nasmeh še bolj osvetli njeno ljubeznivost. Zdaj se Bernardka nerodno prikloni, kakor je navada lurških šolark, če srečajo sestro, Beja Pomjana ali celo gospoda župnika Peramela. Gospa takoj odzdravi, toda ne hladno, kakor je navada visokih osebnosti, temveč s pravim prijateljskim pozdravom. Večkrat prikima in njen nasmeh je še jasnejši. Pozdrav ustvari nov položaj, odnos se poglobi. Med osrečeno in njo, ki je osrečevala, se vzpostavi tok prijateljske vdanosti, neke davne povezanosti, nekaj kot ganljivo, prisrčno zarotništvo. Jezus Marija, se domisli Bernardka, ona stoji in jaz stojim. Da bi izkazala gospe spoštljivost, poklekne na prodnato obrežje in se z vsem obrazom zagleda v votlino. V dokaz, da je deklico razumela, stopi gospa z alabasternimi nogami, na katerih se svetlita zlati vrtnici, kratek korak proti robu skale. Dlje ne more ali pa noče iti. Potlej nekoliko razpre roke, kakor bi hotela nekoga objeti ali dvigniti. Roke so po nežnosti in belini podobne nogam. Na dlanih ni opaziti ne rdeče, ne rožnate barve. Zdaj se dolgo ne zgodi nič. Zdi se, da mora mlada gospa prepustiti, ali bolje rečeno, da nalašč hoče, da Bernardka sama začne. Te pa dolgo nič ne pade v glavo, temveč samo kleči in gleda in gleda ter kleči. Med obema leži neka blažena zadrega, ki deklico rahlo tišči. Rada bi s svojo ponižnostjo in majhnostjo po svojih močeh gospe olajšala srečanje. Hkrati pa se v Bernardkinem začaranem duhu začneta porajati čuječnost in prebujajoča se zavest. Odkot je prišla gospa? Iz notranjosti zemlje? Ali more iz notranjosti zemlje kaj dobrega priti? Vse dobro, nebeško, pride od zgoraj. Kar pride od zgoraj, se pripelje na oblakih in sončnih žarkih, kakor je to videti na slikah v cerkvi. Kdo je mlada gospa? In odkot je prišla s svojimi bosimi nogami? Ali je prišla po naravni ali nadnaravni poti? Ena stvar je posebno nerazumljiva. Zakaj si je izbrala ravno masabjelsko votlino? To umazano luknjo, ki jo vedno preplavlja voda, kjer leži kosti in prod, kjer se mude svinje in kače. Zakaj si je izbrala ta kot, ki se ga vsi ljudje bojijo? Bernardka te zadrege ne vzame nič preveč resno. Vse njeno biti je oriska za voljo gospejne lepote. Ni lepote, ki bi bila samo telesna. Iz vsakega človeškega obraza, ki ga moramo imenovati lepega, proseva neka luč, ki je, čeprav je navezana na fizično obliko, vendar duhovne narave. Gospejna lepota pa je videti manj telesna, kakor katerakoli druga. Duhovna luč sama je, ki se imenuje lepota. Premagana od te luči in zavoljo tega, da bi se prepričala o gospejnem poreklu, se skuša Bernardka pokrižati. Križ je zelo preizkušeno sredstvo proti vsem dušnim strahovom, ki Bernardko preganjajo že od zgodnje mladosti. To niso samo strahovi nočnih sanj, tudi ob svetlem dnevu je imela čudovito sposobnost, da je videla vsako stvar kakor sliko v okvirju. Kašojske stene so posute z velikimi vlažnimi madeži. Kadar čepi v kotu ali ob jutru brez spanja strmi v zid, se ti madeži hitro spreminjajo v neverjetne oblike, ki dobivajo podobo spačenih, demonskih obrazov. Tudi Urfit, veliki bradati kozel, kmetice Laže iz Bartreja, se pogosto vrača med te obraze. Nekoč je zlobna žival z nagnjenimi rogovi podila malo pastirico po travniku. Oh, zakaj mora biti ravno ona, ki ljubi le ljubeznivo, ljubko in lepo, izpostavljena takim grdim prikaznim? Bernardka, ki je z očmi prisesana na brezkrvne gospejine noge, hoče vzdigniti roko, da bi se prekrižala, toda zaman. Roka je težka in hroma ter visi ob telesu, kakor neznana teža. Niti prsta ne more premakniti. Vendar ji tudi ta ohromelost ni neznana. Včasih, v mučnih sanjah, ko je hotela klicati odrešenika na pomoč proti napadom hudega duha, so ji odpovedali udje in glas. Toda tokrat se ji zdi, da je vzrok za to nemoč nekje drugje. Morda je gospa uganila njene preudarne misli in jo hoče zato kaznovati. Mogoče pa se je Bernardka pregrešila s tem, da se je poskušala prekrižati in je s tem napravila nepopravljivo napako. Kar zadeva križ, ima gospa gotovo prednost. In res, gospa v votlini zdaj zelo počasi, učeče, dvigne desnico s svojimi nežnimi prsti in napravi prek obraza velik, bleščeč križ, ki ga Bernardka še pri nobenem človeku ni videla. Zdi se, da je ostal v zraku. Pri tem ima obraz zelo resen in ta resnost je nov val tiste ljubkosti, ki omamlja. Bernardka se je do zdaj v življenju, kadar se je pokrižala, kakor vsi drugi ljudje, komaj pritaknila čela in prsi. Zdaj pa čuti, kako jo je nekdo z ljubeznivo silo prijel za roko. in ta ljubezniva sila jo vodi za ledeno mrzlo roko, kakor otroka, ki ne zna pisati, da napravi tisti veliki in neizrečeno lepi križ na čelo. Zdaj gospa spet prikima in se nasmehne, kakor da bi se posrečilo nekaj pomembnega in neprecenljivega. Potem križu nastane nov premor, ki ga napolnjuje ta očarljivo gledanje in ljubezen. Bernardka bi rada nekaj povedala, prišla z besedo na dan, vsaj z brezobličnimi glasovi, jecljaje, s spoštovanjem in z nežnostjo, toda ali sme spregovoriti, preden ne spregovori gospa? Seže v žep in izvleče rožni venec. Česa boljšega ne zna napraviti? Vse lurške žene nosijo rožni venec stalno pri sebi, kot zvesto orodje svoje pobožnosti. Uboge roke zgranih žena ne morejo mirovati. Molitev s praznimi rokami se jim ne zdi prava. Rožni venec pa je neki način nebeškega ročnega dela, nevidno šivanje, pletenje ali kvačkanje, izvezeno s 50 zdrava Marijami molka. Kdor ga vsak dan moli, ta si stke lepo tkanino, da bo nekoč z njo veliko usmiljenje moglo pokriti del njegovih grehov. Ustnice sicer naučeno šepetajo angelske besede devici, duša pa se mudi na pašniku svetosti. Čeprav misli včasih zaidejo na stranpot in se plaše za voljo pretiranih cen jajc, čeprav se včasih zgodi, da kdo ob kakšni zdrava Mariji celo zakinka, nič za to. Duh se vendar mudi v večji skritosti kakor sicer. Mati Subiru ravna z rožnim vencem kakor vse druge lurške žene. Bernardka pa je še mlada in vse prej kot pobožna, saj jo sestra Marija Terezija Vazu imenuje poganko. In res ima komaj kaj pojma o verskih skrivnostih. Vendar nosi svoj rožni venec s ponosom, kar je vendar znamenje dozorevajoče ženskosti. Zdaj pogumno dvigne svoj molek iz oglodanih črnih kroglic proti gospe. Videti je, da je gospa na to že dolgo čakala. Spet se nasmehne in prikima, kakor da jo je dekličina domislica zelo razveselila. Tudi v njeni lahno dvigneni desnici je opaziti rožni venec. Ni to navaden rožni venec dninarskega otroka, temveč dolga veriga bleščečih biserov, ki sega skoraj do zemlje. Tudi kraljica nima takega. Na koncu molka se v spreminjajoči luči blešči zlat križ. Bernardka je vesela, da more slišati svoj glas, čeprav se ji zdi popolnoma spremenjen. Zdrava Marija, milosti polna, začne prvo desetko zdrava Mariji. Pri tem ostro opazuje gospo, če ona tudi morda moli zraven. Toda njene ustnice so negibne. Videti je, kako da ji ni mar, da bi izrekla angelski pozdrav. Z mehko vdanostjo opazuje mrmrajočo deklico. Vselej, kadar je angelski pozdrav pri koncu, spusti jagodo, ki jo drži med kazalcem in pavcem. Vendar vedno čaka, da najprej Bernardka premakne svojo črno kroglico. Ko je desetka zaključena in pride do klica Čast bodi očetu in sinu in svetemu duhu, gospa kakor oživi in njena usta nemo izoblikujejo besede. Še nikoli ni Bernardka svojega rožnega venca tako dolgo molila. Gotovo je močno sredstvo, da tako priklene gospo. Njej je samo to pomembno. Boji se, da se bo ljubljena utrudila, da se bo naveličala, ker je z vsemi silami prisesana na njeno obličje in se ji ne bo več dalo za voljo takele Subirojeve hčerke stati v nepripravni votlini prav na robu pečine, z katere se prav zlahka prevrneš. Gotovo je zelo težko neprestano tako stati in poleg vsega še v takem vremenu. Oh, kmalu bo odšla in me pustila samo. Po 30. zdrava Mariji sta jo popustila tudi ta misel in ta strah. Bernardka je samo še živo gledanje. Oči se ne utrudijo. Vse drugo življenje se umakne. Niti kamna ne čuti, na katerem kleči, ne ledenega mraza, ki jo ovija. Čuti samo toplo, srečno dremavost. Kako mi je dobro. Kako mi je vendar dobro.
Radijski roman.
Bral sem Marjan Bunić.